eta zapaturole sintonia honega zine tarteari ekingo deutsagu urrengo minutuetan eta horretarako noski Lekeitiora goaz. David Madarieta, egunon.
Egunon.
Zelan zabil, zondo?
Erarto, erarto, ez da harra.
Konta eguzu, ze pelikula edo zeintzuk dira ikusgai egongo diran pelikula kastegoien honetan Lekeition?
Ba, azte burutxu bat jai eukitxa gero, kaleka dala eta ez dala. Ba, azte buru honetan, emanaldi bikoitze eukiko dugu.
Ondo.
Alde batetik txikinintzako emongo dugu Gru, lau, villano favorito.
Oso saga famatua, Gru.
Oso, ezaguna eta arrakastatu bai, bai.
Eta minionak, hortxe, beragaz.
Bai, bai, uda partian ganera, neku oikue izaten da, ez da? Oindala amabostegun... Emongen duan del revés, ez, marrazkizak, horrepe oso ezagunak, umientzako, Disney etxekuak, eta ongo azte buruan, ba, Gru lau, kaskontan universal etxekuak, baina onepe marrazki oso ezagunak.
Badira lau pelikula, benetan arrakastatxua da, Gru, izatez.
Bai, 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 oso, oso, oso. Zeo zer dauke, horre del revés, Minions, honeke Gru, eta zeo zer arma berezitxu bat dauke gaztientako.
Irakurri dut, asteon uste dut, estadu maian sala datua, baina animazio pelikulen esparruan, historiako arrakastatxuena izan dela del revés bi, izan lehi?
Bai, bai, momentuz bai.
Sekulako datuak dira.
Bai, bai.
Eta...
Ona da, ona da, alde batetik postenaz, ez dira oso marrazki gehienak olako emaitza egitzen da benak, baina postenaz, bintzat gaztetxuak zinera juteko joeri aztema dabe, ba, postenaz.
Benetan posgarria dala, beraz ba, Gruren laugarren atala umeentzako eta helduentzako?
Eta helduentzako eukiko dugu Kind of Kindness.
Eta?
Erlandatik datoren pelikula bata, bertan protagonista nagusiak ba, Emma Stone eta William Dafoe dira. Eta esan like dela pelikula bat hiru atalez berdin kontatzen da zena pelikula barruan, ez? Bere argudizun barruan hiru historia ezberdin kontatzen ditu. Alde batetik dago ba gizon bat beren bizitzako norabidea topada nahian da biena. Beste alde batetik kontatzen da historia da, bueno, ba gizon bat emakumea galdutzat emoten dago itsasuan, ondala urte batzuk. Eta bapatian, kalian aurkitzen dago, itxura guztiz aldatuta. Eta hirugarren historia kontatzen dabena da, ba, emakume bat, saiakera bat etxen dabil, doai berezi irratu dago zen pertsona bat aurkitzen badau, lider espiritual bilakatzeko, ez, pertsona hori. Eta historia horrek hiru historiak, ba, euren arteko lotura, ez, atzanean.
Horregaitik, spoilerrik egin gabe, baina imaginatzen dut ustartuko dirala edo zerikusirik eukiko dabela.
Bai, bai. Honek relato salvajes, bere unian estrenatu zanean be itxura honetako pelikula zan. Sasoi baten egon zirean hor, esan leke horako bun txiki bat, honako pelikula motak etxeko.
Ederto, ba, ordutegiak gogoratuko duguz, David?
Ba, bai, gogoratu, ustaia eta guztuan umien zailua aztelenera luzatzen dugula, orduan, Gru eukiko dugu, gaur, bostetarrizetan, igandian, bostetarrizetan, lastelenian, bostetan, larun bata bosta, nomeka bostak, eta astelenian bostak, eta nagusien zailu eukiko dugu, zapatuan zazpitzarrizak, nomekan zazpitzarrizak, eta astelenian sortzitzarrizetan.
Ederto baten, beraz ba, Lekeitiotik, plataformetara goaz, Netflixegaz, bai, esango dut, hasiko gara, zelan dator Netflix asteon?
Ba, topera, esan
topera.
Izaztero lez, moduan, ba, eduki askoaz dator.
Bai, egia da, aurreko astean behar bada salbuespena izan zan, ez da?
Bai,
bai, Netflix, bai, baina, Prime Video, baina Netflix...
Ez da oikua izaten, normalin Netflixek gauza asko eukitzen ditu.
Eta da, zintzuk dira gauzak?
Ba, esan astion, ondala astebete ez genuen realitik euki, kasu honetan bai, bi ganera.
Bi,
dokumentatxo bat, bai, orduan, ba, ongo bastian dago, tutilik las Netflixen. Adibidez, dokumentala aurkeztu dana, dago izena, Receptor. Dokumentala hau da, futbola amerikarrari buruz. Eta, apurtxo bat, jarraipen bat etxen dago, ba, hor NFL, dala, Ameriketako futbol amerikanoko liga, ba, figura bata hartzaileak, edo receptores, Uh-huh. Ez baloia bota eta baloi hori hartzen dabena gero korrika etxeko, ez? Uh-huh. Ba, jarraipen bat etxen dago Ameriketako ligako hiru jokalari onenari.
Uh-huh. Ondo, beraz, kirol dokumental peto-petoa.
Bai, bai. Uh-huh. Ezer barririk ez, normalian, ba, danok esaltzen dugu, kirolari baten dokumentala etxena benean, ba, izaten da, apur bat bere ibilbidea errepasa, eta bere lagun eta zenitartekuari elkarrizketa batzuk esateko bat zelako gona izan da.
Uh-huh. Egia da, ezer berririk ez, baina arrakastatxuak dira.
Bai, 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 bai. Uh-huh. Depende nortan kirolari da, oso arrakastatxu da batzuk.
Uh-huh. Ederto receptor beraz, zer gehiago Netflixen?
Gero, reality bi, bat adibidez da, el novio.
El novio. Uh-huh.
Japonetia berezidea gauzia. Uh-huh. Ba, kasu honetan eltxe baten batzen dabe gizon talde bat. Eta txandaka, euren artian harremanak zentotzen jungo dira, baina kafia banatzen daren kamio bat kudeatzen daren bitxartian. Uh-huh. Kuriosua.
Benetan. Osa,
lanian zelan etxen daren, ba, horrek erakutziko gaitu diren arteko harremana, uh-huh, zelan zendotzen doian, edo ez, alda izan askotan gertatzen da moden laneko istiluak egotea, bai.
Noski, eta beste realitia zein da?
Eta bestia da, Pasteleros contra el Tiempo.
Pasteleros contra el Tiempo, ez da lehen denporaldia, ez da?
Ez, hau kasuntan, digarrona, da? Mexiko tira torren telesail bata, eta, bueno, ba, zukaldeko realiti bat. Kuriosu bat moten dago, zei gozogile, uh-huh, leian agertzen dira, eta irabaziko dago bereziki ba, postrerik eta originalena etxen da bena. Kontutan eukitzen da, ba, apur bat berrikuntza eta tradizioa ustartzia. Baina bereziki etxen da ben postre hori originala izan da zela.
Originala, formaldetik, ala izate.
Dana, formaldetik, koloria, gustua, dana egitzen da kontu da.
Ederto, Reality B, beraz Netflixen lehen aitatutako receptor dokumentalagaz batera, zer gehiago, telesaien esparruan murgilduko gara, ez da?
Hore, eta on telesaietara goiaz. Eta adibidez, babata, la primera vez.
La primera vez.
Bai, Kolombia teator, nera behentzat apurtzu bat direratutako telesaia da, bigarren denporaldia, amairu bat aldaukoz, eta apurtzu bat kontaten dau zelan iru eta margarren amarkadan Kolombian, mm-hmm, ba, garaiko neska oso hausar eta besteen gandik ezberdin dizinia zan neskato bat, erabakitzen dau mutientzako bakarrik zan ikastetxe baten zartzia. Mm-hmm. Horretarako, ba, bueno, oztopo asko topo gabitxu dirian, baina bere helburua izan ba ikastetxe horretan berdintasuna lortzia, ez? Orduan ba arau hauste batzuk eskola hortan, ba arau hauste batzuk enbirko ditu pausoka, ba berdintasun hori lortu nahi zen.
Mm-hmm. Ondo, holan diferentea edo.
Bai, bai, aldarrikapen bat, ez? Alde izan.
Mm-hmm. Eta zer gehiago?
Gero dauko gustat ni otro yo. Mhm. Hau Turkiatik dator. Bigarren denporaldia da, eta kasu honetan, ba, hiru lagun Turkiako kostako herri txikitsu baten bazen dira, ba, euren iraganeko familiak, eukibesen istiluak konpondu nahi zan, ez? Euren artian ez dira ondo konpontzen izan, eta bintzat, akordio batera heldu dira, ba, bazartuen berezela horretaz hitzei, eta alba da, aldan enian, ba, arazo horrek konpondu.
Mm-hmm. Ondo, ez dakit holan, behar bada bestea erakargarriagoa san. Lehenengoa
bai,
la.
Bai, bai. Gaztientzako eta tematika de zelik eze, ba, bai. Mm-hmm. Interesantio, bai.
Mm-hmm. Telesail gehiago egongo dira Netflixen, bai, estaz, esan dozu potente datorrela.
Bi daukoz. Mm-hmm. Daukoz beste bat, Vikingos, Valhalla. Hau, bueno, ez da ezer barri da. Mm-hmm. Hirugarren denporaldia da. Hiruarren denporaldian barru sortzia tal, eta da, ba, Vikingos ospetsuen zan telesail horren jarraipen ez da. Mm-hmm. Ehun urte berandu kokatzen da akzio guztia, eta burtsu bat labur bilduz, ba, zelan Vikinguak urteten damen amaikagarren mendian Dinamarkatik, Inglaterra da bidean, beste lurralde batzuk konkistateko asmuan, eta ba, hor Inglaterra ezen dizene, ba, batez berzede aldetik daukezen ikuspuntu ezberdinak zelako gatazkak eraitzen daren.
Batez be, bikingoseko jatorrizko telesaiak kristonako arrakastauke ban.
Itzala, itzala. Bai. Nik esan lehiket, ba, bueno, beste telesail batzuk aurretik ikusteko neukazan, baina pandemian atrapa guztan, eta izazan, lehengoko bi atal ikusen ebazan, eta egun baten amaitzeko guen mauzazan dana.
Galdito zinik.
Bai, engantzata total geratu nintzen.
Ondo beraz, Vikingos Valhalaren hirugarren denporaldia, eta beste bi falta dira Netflixen.
Beste bi. Daukau bat, Gatitos Explosivos.
Beitu, Gatitos Explosivos.
Bai, animazio, baina nagusi zentzat. Parabola bat, diabrua eta jangoikun artian, ba, euren liskarrak konpondu nahizan, olako experimento bitxi baten ostian, lurrera bihazen labez, etxeko katu bihurtuta. Eta etxe bardinen dauz bilak, eta, ba, bueno, katu eta txakurra moduan, ekarren hartian, nireliko dira.
Beraz, titulo edo izenburu kuriosoa, eta baita be, ba, historioa bitxia izango da, dinosuna betik.
Nik uste dut izladatzen da lapurtxu bat izenburuak, Katu bilaren arteko historia.
Eta azkenengoa, Netflixen, zein da?
Ba, Ella de día, otra de noche.
Ella de día, otra de noche, gitxi gora bera, imaginau aldogu, ala ba, gero ez dauko zer ikusirik titulua bat.
Bai, bueno, lehenko bat, Ego Korea tirator, ze faltan eukidu bat.
Bai, egia, astero hor kupoa bete behar da.
Hore, jatzen, hore, Ego Koreako telesail bat espako irratzaioan, bada, lorabako jardin bat moda.
Hori da.
Eta kasu honetan, ba, kontaten dauz zelan, horako magia bitxartez edo, hoi urteko neskato bat, bapatian, barrota marrurte eukitzera pasaten da. Eta topaten dauz bere burua, abokatu bulego baten lanien, pratiketan. Eta konturatuko da, belarunaldi ezberdinen arteko talka itzala da hola bulegoan. Alde batetik, ba, biharginak nahiko gaztiak dira, langileak, eta nagusia oso sarra eta oso zorrotza. Eta hor, ba, telesaia kontatzen da apur bat, belaunaldi arteko talka hori.
Ederto baten, ba, aitatutakoa da beraz Netflixeko azkenengo estreinaldia asteon, baten bat nabarmentzeko, Vikingosena behar bada?
Bai, egizu esan, bai, batez be, akzino salia eta da jentintzako Vikingos garantizia bata.
Ederto, ba, bai.
Adinen gora bere, bai, ez, adinak zer ikusi jaukiko dago. Ba, horre, ama, bosta mazorti urteko gaztetxuak, ba, nik ustatik guztako jakela leina ipatu dena, bai.
Ederto, ba, Prime Videora goaz, beraz, David, zelan dator Prime Video?
Ba, beti etorten da moduan. Apal, baina gauza politxakien.
Estreinaldi bi, edo? Bizpairu?
Bai, bi datoz. Estreinaldi bi. Bata, The Boys.
The Boys.
Eta hau, ondala bi iru astea ipatu genduan. Karo, da, komedia bez bat, aventurak eta, ontsen aipatu duten nien igual gogoratuko zara. Gauzia da, lau atal ditu, eta atal bakoitzak, parkatu, lau denporaldi, eta denporaldi bakoitzak zortzi atal daukoz. Kasu honetan, laugarren denporaldin barruan gauz, eta hau da, zazpigarren atala. Eta da, komedia beltza, ba, superheroiak apur bat barregarri izan darzelako telesailunek. Eta, kasu honetan, ba, superheroiak etxen dabezen gizakien aurkako ekintzak geldiarazteko The Boys zaintzaile talde bat sortzen da. Horti dator The Boys taldiaren izena, ez? Zaintzaile talde bat superheroiak ba, gizakiaren aurketzen dabezen ekintzak ba, zaiesteko.
Egia da, orain dala, jabete honetan, merba da bagilaren amaiera aitatu genduala, ba, eta azkenengo estreinaldia zein da, David?
Eta zanengua da, La Fiesta de las Salchichas, Frutopia.
Ai, ama, La Fiesta de las Salchichas, berez pelikula bat zan, ez da?
Hori, da, gogoratzen zara, hau da, nagusinetako animazinezko pelikula bai.
Horregaitik, pelikula, beste pelikula bat da, bigarren zatia edo zelan doa?
Bai, gogoratzen naz, Lehenengo jugak, ez da arrakasta esan, edo...
polemikoa bai.
Polemika, ez da git. Baina, lehenengo jugak 2006 garren urtean estrena eben, eta arrakasta itzala eukiban mundu mailan.
Bai, bai.
Eta kasu honetan, ba, bueno, bigarren atala labe, Frutopia, ipinioz ezberdintzeko. Eta gitzu gara bera, ba, historia barriña kontatu ditu, eh? Saltxitxa talde batek, ba, urteten dago kalera, eta bide bat guruzatzen doizela abentura itzalak biziko da bez, dana be, ba, gizakin baian euren sortzaileak nortzuk izan dizen ezagutzeko asmoz.
Bai, gitxi gora bera...
Bueno, aipatziaren esan, ba, hemen doblaje lanetan adibidez daola Edward Norton, aktore ezaguna.
Beraz, gitxi gora bera lehenengoaren hildotik doa, dinosu.
Bai, nik ezagun euk jarrepen batala, eta bebai oitzuran dira gau izaten, ez? Bigarren partiak oso zaila izaten da, lehenengokua beste ona izatea, ez? Baina, bueno, ikusin birko da erabaki hori hartzeko, ez? Ia... Bestin besteku bada, edo hau eskastu egu bada.
Baina, momentuz kritikak zer dino, ala?
Ba, estrenua dales, ondik ez tolte kritika holan oso ziurrik edo zehatzik irakurri. Oso fresko daules, ez tolte aukerarik euki ezer irakurtzeko.
Ederto, orduan ikusi beharko dugu, bai ala bai.
Horira, horira.
Ondo ba, David, gogoratuko dugu Lekeitioko sineman dagoan ordutegia, emonaldi bikotza. Abai?
Zapatu domek eta astelenean eukiko gru lau, Arratzaldeko bosketan, eta zapatu domek eta astelena, zapatu domek eta zazpitarritan, eta astelena zortzitarritan, Kind of Kindness, pelikula.
Ederto baten, ba, David Madarieta, Asterolez, eskerrik asko geugaz egotearren, eta urrengo zapatura arte noski.
Pues ondo, ondo segi.
Agur. Sky.